Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiringiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 23-nji aprel hepdeniň tişenbüni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň häkimetleri öz işgärlerinden digitalizasiýa kurslaryna gatnaşmagy talap ederler. Aşgabat şäherinde agyz suwuny sarp edijiler bilen hasaplaşyklary we hyzmatlary digital ulgama geçirmek planlaşdyrylýar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Kudaýberdi tanyşdyrýarmy. Телевизион вияши Володимир Зеленский сиясатта тезе адам болса да шенбе унки президентлик сайлауларында хакимет башындагы Петро Порошенкодон үстүн чыкты. Сайлаулар юрдун ыктысады кыйынчылык чеккен ва Крым ярмадасынын үстүндө Орусия менен урушу баштан кечирген дөвүрүнө кабат келди. 21 апрелде кечирилген сайлаулардын экинчи тапкырында берилген сестердин 73.12%нын катапланмагында Зеленский 73.11% сест топлоду. 53 жашлы миллиардер Порошенко 24.16% sese ee boldy. Bu sandyr dyslapky çaklamalara deň geldi. Zelenski prezidentlige dalaş edende özünü sistemany dargatma üçin gelen ýöneki bir adam dip atlandyrypdy we Ukrainada Orsiýetçe separatistler bilen 5 ýyllyk uruşyň fonunda siýasatyň korrupsiýa we garandaş barazlygy batanlygyny aýdypdy. Porošenko dyslapky sanlaryň ma'lum bolmagynyň ideýanyň çykyşynda özünü Orsiýetiň agressiýany goşatmagy ukypli siýasatçy dip atlandyrdy. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск Зеленскийни гарашлан еңишилен кутлады. Кутлаулар Францияның президенті Эммануэль Макрон ва Британияның дашыр ишлер министри Джереми Хунт тарапынан хем эдилди. Yerli neşirler Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Zelenskiyini gutlamak için onun ulen telefonda gepleşenligini xabar verdi. Sri Lanka'da bolan bomba partlamasında vefat bolanların sani gysga wagtda 300 adama yetti. Polisiýanyň aýtmagyna görä şäheriň bir näçe ýerinde şol sanda mehmanxanalarda hem Pasxa bayramçylygyna köp adamyň üýşen ibadatxanalarynda bolan helakçylykly bomba partlamalarynyň bir näçesi zerarly vefat bolanların sani 290 adama ýetipdir. 500 çemesi adam yaralanıptır. 21 aprelde Kolumba şehrinin özünde ve onun daşında olan partlamalar bilen bağlılıkta 24 adam tutsak edildi. İbadet khanaları, gımmat baxa, mihman khanaları ve belik yerlere zarba uğran cemi 9 sani bomba partlaması. Adada 10 yıl mundan ön veyrançılıklı grajdan uruşu tamamlanalı veri in helakçılıklı. Yağda oldu. Partlamaların coğap gerçiligini hiç kim öz üstüne almadı. Eman Korunmak ministri Ruvan Vajjevardiyana partlamaları terrorçılık hücumi deyip atlandırdı. Ol hücumların aglavasının öz zanı geçen hücumçuların amalastıran bolmağının çak edilenliğini verledi. İran'ın prezidenti Hasan Rohani ve yurda sapar ediyen Pakistan'ın premier ministri İmran Khan terörizme karşı durma uçin birlikteki serhatçı reakçı güçlerini dürütmek hakkında lağlaştılar. Bu var da İran'ın medyası haber veriyar. Biz terörizme karşı görüşme uçin serhatlerde tiz reakçı orku diyen birlikteki güçleri dürütmek hakkında lağlaştık deyip Rohani'nin İmran Khan bilen 22 aprelde tekrarında geçirdi. Bilelikte hükümet boğut konferansiyada aydanlığı medya maglumatlarında haber verildi. Bu beyanat iki yurdun özara serhedinde yararlı sevişicilerin cemlenmegine karşı yeterlik çare görmedilikte bir-birini ayıplamağının neticesinde son kaylarda dören dartkınlı dövrde edildi. Pakistan öz tarafında hiç bir sevişici toporun hareket etmegine yol vermez deyip İmran Khan aytti. Pakistan'ın premier ministri İran'a ilkinci resmi sapar bilen 21 aprelde vardı. Onun yurdara gatnaşıkları puhtalandırmak, terörizme karşı görüşmek ve serhedlerin hopsuluğunu üpçün etmek yali meseleleri maslahat etçeğini İran'ın resmi medyası haber verdi. Türkmen hükümetleri paytaxtda suw tölegleriniň internet üstünden boljagyny aýdýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň suw üçin tölegleriniň, mobil telefonlarynyň internetiň we tölek terminallarynyň üstünden amala aşyryp biljegini Türkmen Devlet Xabarlar Gulluğu Mälimediyar Maglumata Ure Digital Iqtisadiyet Östürme Konsepsiyasının Çayında ve Xususanda Xarşlanan Suu Çin Xizmatların Hem Xasaplaşıq Digital Sistemasına Geçirmek Maksadulen Aşxavatağı Suu Eda Arasında Xasaplaşıq Merkezi Dörödülüptir. Ema Maglumatta Zalan Digital Mümkinçiliklerin İşe Girizilecek Vakti ve Bereke Cekmecekler Mälim Edilmendir. Türkmenistan'ın ilatı Geçen yılın gözünden veri Suu Ulen Tölögülü Üpçin Edilerler Suu'un Tölögü Ölçöcü Uralların etasında hesaplanılar. Şol bıraktı da şu yılın başından öeri yurdun yaşayıcıları suğun muht verilenle gaydılan odolki yılları için ulu muhtarda tölök etmeğe mecbur oldular. Siz günün kevirti yedilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.